Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 207 nafarga ortib, 84529 kishini tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 1 nafari Andijonda, 3 nafari Buxoroda, 1 nafari Navoiyda, 3 nafari Namanganda, 18 nafari Samarqandda, 3 nafari Sirdaryoda, 3 nafari Surxondaryoda, 2 nafari Farg'onada, 3 nafari Xorazmda 29 nafari Toshkentda, 139 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Qoraqalpog'istonda 4 nafar, Buxoroda 6 nafar, Jizzaxda 1 nafar, Namanganda 5 nafar, Farg'onada 2 nafar, Toshkent viloyatida 22 nafar, Toshkent shahrida 141 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 82415 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98%ni tashkil qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.